Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel alustab täna Peetruse esimese kirja teise peatüki selgitamist. Kuuleme, millised pahed käsib Peetrus elust eemaldada ning saame teada, mida tähendab uskliku jaoks eraldumine.
Jätkame tutvumist Peetruse esimese kirjaga. Peatükkides 2-4 käsitleb Peetrus nii Jumala laste kui ka Jeesuse Kristuse kannatusi. Eriti teisest peatükist tuleb välja, et kannatuste üheks tagajärjeks on eraldumine sellest maailmast. Eraldumisest rääkides on ohuks kalduda oma arusaamaga ühte või teise äärmusse, mis kumbki ei ole piibellikud. Ühed arvavad, et inimese loomusele on tarvis ainult eesmärki, mille suunas liikuda, ja peale sellega mõnevõrra edasi aitavaid asjaolusid teel olles. Kuna nende arvates pole inimese loomusel midagi suuremat viga, siis tuleb ainult asi käsile võtta ning leida oma energia, mõistus ja moraal selleks, et olla võimeline elama Issandale. Teises äärmuses arvatakse, et kui inimene on Jumalalt vastu võtnud inimese mõistust ületava pääste, ehk saanud uuesti sündimise imeosaliseks, siis istub ta käed rüpes kulisside vahele ja vaatab pealt, kuidas Jumal teostab tema elus kõik vajaliku. Selle arusaama kohaselt pole inimesel endal midagi teha. Kõik oleneb ainuüksi Jumalast. Sellised inimesed võivad rahulduda näiteks sellega, et nad on kunagi ristitud ja seega koguduse liikmed. Nad arvavad, et selles nende uuesti sündimise ime seisnebki. Pealegi nad ju usuvad, et Jumal on olemas ja mida muud neilt veel peaks oodatama. Nii ei tunne nad oma olukorra pärast muretki. Nad on ilmalikud inimesed, kes Jumalalt midagi ei ootagi ega tee temaga suuremat tegemistki. Teine võimalus on, et Jumala suhtes agaramad inimesed ootavad, et Jumal teeb nende elus kõik ise korda oma suure armu tõttu, ilma et nad ise maises mõttes peaksid pingutama. Sellised usklikud muutuvad näiliselt ülivagadeks, mõnevõrra just kui puhevilkonnadeks. Nad ei paista kunagi kasvavat armastavateks ja täisealisteks kristlasteks. Peetruse esimese kirja teine peatükk teeb selgeks, et kristlasel on tänu ülevalt sündimisele uus loomus ja et tal on kutsumus elada selle kohaselt püha vaimu poolt juhituna. Kristlane on siis toodud lähedasse suhtesse temaga, keda me armastame, ehkki me pole teda näinud. Kristlase kasvuraskustest kirjutas ka Paulus Korintose usklikele teises Korintose kirjas 11. peatüki teises salmis. Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühele ainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. Korintose kristlased olid hakanud oma elus maad andma mitmesugustele halbadele asjadele. Seepärast tuli Paulusel neile korduvalt rõhutada, et kristlase elu oluliseks osaks on ka kuulekus Jumala tahtele. Samast asjast rääkis ka prohvet Jeremia oma rahvale Iisraelile vähe aega enne, kui tuli küüditamine. Jeremia raamatu teise peatüki teises salmis on kirjutatud. Mine ja kuuluta Jeruusalemma kuuldes ning ütle. Nõnda ütleb Issand, ma mäletan su noorpõlve kiindumust, su mõrsja põlve armastust, kui sa käisid mu järel kõrbes, külvamata maal. Iisraellased osutasid algusaegadel Jumalale armastust, kui nad olid alles pääsenud välja Egiptusest ja ületanud Kõrkjamere. Nad laulsid Jumalale ülistuslaulugi. Ma laulan Issandale, sest tema on ülikõrge. Hobused ja ratsanikud heitis ta merre. teine Moosese raamat 15.1. Aga ei läinud kuigi kaua, kui nad muutusid juba Jumala peale nurisejateks. Peetrus teeb selgeks, et kristlane on kutsutud sellest maailmast eralduma, mitte väliselt, vaid oma mõtteviisi ja vaimsuse poolest. See tähendab õigupoolest sama, mille tõttu ta eespool nimetas kristlasi siin maailmas majalisteks ehk võõramaalasteks. Kristlasi kutsutakse Uues Testamendis korduvalt pühadeks. See tähendab inimesteks, kes on eraldatud Jumalale ja kes on tema päralt. Seepärast eraldumine, millest Peetrus räägib, tugineb sellele, et inimene on sündinud uuesti, ülevalt, Jumalast. Tänu sellele on tal ka uus loomus, mis Kristust armastab, ja armastaja tahab ju oma armsamale meele järgi olla. Võiks öelda ka nii, et Jumal ei taha inimesi päästa mitte ainult igavesest hukatusest ja tulejärvest, vaid ka praegusest jumalatust maailmast. Ka sel viisil tahab ta elu kaitsta. Peetruse esimene kiri sunnib meid oma elu lähemalt uurima. Selle ääres tuleb küsida, millised on meie suhted kaasinimestega ja Issanda Jeesusega. Loen selle kirja teisest peatükist esimese salmi. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Vahel, kui siirad kristlased on hädas oma nõrkustega, paluvad nad, et Jumal võtaks need ära. Aga kui inimene ise samal ajal oma pattu südame põhjas armastab, siis tavaliselt ei võta Jumal seda ära. See Peetruse üleskutse tähendab enne kõike, et neid asju ei tee Jumal meie eest. Me ei ole enda elu osas kõrvalt vaatajad ja Jumal ei ela meie elu meie eest. Kristlane on ise areenil, kus tal tuleb tööd teha ja vaeva näha, ehk võidelda head usuvõitlust, nagu seda nimetatakse. Selle töö ehk võitluse juurde kuulub esmalt see, et teatud asjad tuleb maha panna. Ehvesuse kirjas kutsub Paulus seda endise eluviisi maha jätmiseks. Tsiteerin. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Efesose 4, salmid 22 ja 25. Korintlastele saadetud kirjas kasutab Paulus sama asja kohta teist pilti. Loen esimese Korintuse kirja 5. peatükist salmid 7 ja 8. Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad, sest ka meie paasatal Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga. Moosese seaduse järgi tuli Iisraellastel pidada paasa ja hapnemata leibade püha nii, et kogu majas ei tohtinud leiduda midagi hapnenut, rääkimata hapuleiva söömisest. Seega ei tohtinud iisraellased paasapühade ajal jätkata samasugust elu nagu seni. Orjusest vabanemise sümbolina tuli tarvitada ainult hapnemata leiba. Haputaigen ja hapuleib sümboliseerivad patust ja orjusest läbi imbunud elu. Sellele juutluse kombele viidates ütles Paulus korintlastele, et neil tuleb vanast haputaigna juuretisest vabaneda. See oli kõige selle kurjuse ja võltsi võrdkujundiks, mida nad oma elus seni olid harrastanud. Armastus Jeesuse Kristuse vastu lihtsalt ei sobi selliste asjadega kokku. Samamoodi ütleb ka Peetrus, pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Huvitav on, et ka Jaakobus ütleb oma kirja esimese peatüki 21. salmis. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge. Nii siis Jaakobus räägib koguni rohkest kurjusest, samuti rüvedusest, mis tuleb maha panna. Peetrus ütleb, pange siis maha kogu kurjus, loetledes see juures rea kõige levinumaid kurjuse vorme. Paneme tähele, et ei Peetrus, Paulus ega ka Jaakobus ei käsi paluda, et Jumal kurjuse ära võtaks. Kõik nad käsivad kristlastel endil sellega lõpparve teha. Sellised sõnad annavad põhjust järele mõelda ja kindlasti ka ise enda osas. Tekib küsimus, kas kristlased on siis tõesti nii kurjad. Aga selliseid üleskutseid poleks tarvis, kui seda probleemi ei oleks. Tuleb välja, et kristlase elul võib olla kaks palet, kus juures mõlemad on tõelised. Mõlemad aga on reaalsed vaimulikud jõud. Ühest küljest ütles Peetrus eespool, et nad rõõmustavad ütlematu ja väga kalli rõõmuga pääste üle, mille osalised nad on. Teisest küljest aga on samadele inimestele tarvis anda ka üleskutse panna maha kogu kurjus. See tähendab, et kristlase teine pale, see, mis on must ja näotu, ei tohi uue ja ilusa kõrval enam elama jääda, vaid sellest tuleb vabaneda. Tähelepanu väärib, et Peetruse sõnul tuleb maha panna kogu kurjus. See tähendab, ei tohi osa alles jätta. Näiteks asju, millega ollakse harjunud, mis tunduvad vähem halvad või mis ühiskonnas on üldiselt aktsepteeritud. Kurjus tähendab igasugust halba, tigedust ja õelust, mida inimesed üldse võivad teha. Keegi on määratlenud kurjust kui tardunud viha. See määratlus rõhutab ka andeksandmatuse vaimu, mis meis sageli valitseb. Mul tulebki küsida, kas ma ei kanna oma südames äkki kibedust ja riiakust. Kas pole äkki nii, et ehkki ma räägin uuesti sündimise imest ja issanda Jeesuse armastamisest, ei näe inimesed ümberringi sellest mingit jälge? Kas nad näevad ainult tardunud viha mitmesuguseid ilmnemisvorme? Kurjuse vorme loetledes nimetas Peetrus kõigepealt kavalust. Kavalus tähendab püüda oma nutikust kasutades nii või teisiti kaasinimeste arvel kasu saada ja püüda omandada rohkem kui meile kuulub. Kavalus on seegi, kui püüame jätta teistele endast parema pildi, kui oleks õigus. Ananias ja Safira kasutasid kavalust, esinedes heldemate annetajatena, kui nad tegelikult olid. Meie vana loomus, nii sinu kui ka minu oma, on neis asjus väga leidlik. Veel nimetas Peetrus mahapandavate asjade nimekirjas silmakirjatsemist, kadetsemist ja keelepeksu. Silmakirjatsemine on katse olla midagi muud, kui sa tegelikult oled. Aus olles peab vist tunnistama, et me kõik tahaksime varjata oma halbu külgi ja seda võib vähemalt teatud määral mõista. Hullemaga on, kui tahetakse esineda hea, tubli ja jumalakartliku inimesena, kui tegelikkus on hoopis teistsugune. Selles osas aitab ainult ausus kõigepealt ise enda ees ja vajaduse korral ka teiste ees. Silmakirjalikkus on asi, millega taevasse ei saa. Sellest tuleb vabaneda. Kadedus on üks hullemaid õeluse liike. see on tänulikkuse vastand. Selle asemel, et olla rõõmus selle üle, mida issandalt ollakse saanud, hakatakse seda võrdlema sellega, mida teised on saanud. Nii mürgitatakse oma meeled, nagu tegi kord juba Kain. Aga tuleb arvestada, et kadedus on väga salakaval ega taha naljalt oma tõelist nägu näidata. Enamasti armastab ta esineda õigluse sildi all. Seetõttu ei ole teda ka alati kerge ära tunda. Keelepeks on keele väärkasutamine. Sõnadega võib väga kergesti teisi inimesi tembeldada ja nõnda hävitada nende hea nime. Selle vastu on antud 8. käsk. Tasub alati meeles pidada, kuidas Luther seda seletab. Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese peale ei tunnista valet, teda ei reeda, keelt ei peksa ega tõsta tema peale laimujutte, vaid et me teda vabandame, räägime temast head ja käename kõik asjad hea poole. Niisiis, kõik tuleb tõlgendada inimesele parimal moel. Seda ei tee keelepeksja kunagi. Pigem püütakse halbadele asjadele lisada veel omalt poolt vürtsi. Need kõik on negatiivsed asjad, mis peavad kristlase elust kaduma. Aga negatiivse asemele peab tulema ka midagi positiivset, muidu jääb töö pooleli. Sellest räägibki Peetrus edasi. Loen teisest peatükist salmid 2 ja 3. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Kristusesse uskujal inimesel on normaalne januneda Jumala sõna järele samamoodi, nagu laps, kui tal on kõht tühi, sirutab ema rinna või luti pudeli järele. Kui sulle laps näeb pudelit, siis liigutab ta oma käsi, jalgu ja suud, pürgides kogu kehaga selle poole. Kui mul endalgi oleks samasugune nälg Jumala sõna järele. Ilma näljata Jumala sõna järele ei kasva inimene armus ja Kristuse tundmises. Ilma Jumala sõna toiduta ei saa inimene kristlasena kasvada, vaid jääb alatiseks beebiks. Tasub meeles pidada, et nii sülelaps kui ka täiskasvanu on mõlemad inimesed, aga nad on kasvu ja arengu poolest väga erineval kaugusel. Ent mõlemad vajavad toitu. Pisikene joob piima, suurem talub ja vajab juba ka tugevamat toitu. Nii üht kui teist on piiblil pakkuda. Aga vaimulik kasv ei toimu lahus Jumala sõnast. Puhas piim on selline, kus pole mingit mustust ega lisaaineid. Isegi puhta veega pole seda lahjendatud. Peetrus ütleb siis, et piibli sõna on puhas. Selles pole midagi tarbetut. See on läbinisti toitev. See ei peta oma lugejaid, vaid annab seda, mis ta tõotab. Ja kuna piibel on tervikuna Jumala puhas sõna, siis tasub meil ka uurida seda tervikuna. Seal pole kohti või asju, mida Jumal ei tahaks kasutada meie kasvatamiseks. 3. salmis ütleb Peetrus seda sama, mis on öeldud psalmis 34, 9. versis. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Nii see psalm kui ka Peetrus oma kirjas tõstavad esile sama asja. On suurepärane, et issanda headust ei pea ainult pimesi uskuma, vaid seda saab ka lausa maitsta. Millegi maitsmine tähendab väga lähedalt kogemist. See tähendab, et toitu pole ainult vaadatud, vaid seda on ka söödud. On seega saadud isiklik kogemus, kuidas Jumala sõna mõjub. issanda headuse maitsmine tähendab osadust issanda endaga. Jumala juurde tulnud inimene on näljane, nagu ka beebi hakkab kohe pärast sündimist süüa otsima. Beebi teab vaistlikult, kuidas imeda. Umbes seda sama võib öelda ka inimese kohta, kes Jumala vaimust puudutatuna avab piibli. Kõige tähtsam on võtta piibli sõna kasutusele. Sellest saab Jumala inimene omale toitu. Jumala sõna lugemine, kuulamine ja ka ellu rakendamine tähendabki maitsta issanda headust. Selle saate alguses ma rääkisin eraldumisest. Milline on siis õige eraldumine? Oleme näinud, et see on enda lahutamine tegudest, mida me loomupoolest teeme, kuid mis on halvad ja hävitavad. Mõned kristlased küll arvavad, et neil tuleb patusest maailmast väliselt eralduda ja püüda luua siin maa peal nii-öelda patuta ühiskond. Aga lahendus pole selles, sest patt on kõikjal seal, kus inimesi on. Me ei pääse ise enda eest pakku. Eraldumise puhul on tegemist võitlusega endas oleva Jumala vastasuse vastu. Kristlane elab lõpuni selle maailma keskel. Meie osaks on elada maailmas, ehkki me ei ole sellest maailmast. Seda tõde ei maksa unustada. Sellest johtub ka see, kuidas Jumal käskis iisraellastel tegutseda sundpagenduses, nagu öeldakse Jeremia raamatu 29. peatükis, salmides 5-7. Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja. Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid. Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid. Paljunege seal, ärge vähenege. Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Selles maailmas me kohtume iga päev paljude inimestega, kes vajavad meie abi. Meil ei tule karta sel juhul käsi määrida. Jukka Norvando toob näite tuttavast pastorist, kellele meeldis remontida vanu autosid. Kord veetis see pastor oma suvepuhkuse üht vana autot korrastades. Kui ta kord auto alt üleni õlise ja mustana välja ronis, tundis keegi möödamine ja ta ära ja ütles, on pastor alles maise väljanägemisega. Mees ise ütles selle kohta, et seal teostus midagi sellest, millised kristlased peaksid olema. Me ei seisa sellest maailmast eraldi, just nagu mingile erireisile mõeldud puhkeruumides, vaid meil tuleb kohtuda samade küsimuste ja raskustega nagu teistelgi inimestel. Aga ehkki käed, nägu ja jaladki saavad vahel päris mustaks, on süda sellest hoolimata taevas. Selles maailmas elades tekib meil ka aegajalt võimalusi rääkida teistele sellest, mida Jeesus Kristus on teinud kõigi inimeste heaks. Kurjus, kavalus, silmakirjatsemine, kadedus ja keelekandmine on mõned näited asjadest, millest meil tuleb end lahutada. Need on Jumala tahte ja sõna vastu. Seepärast alati, kui me selliseid asju enda juures märkame, tuleb meil need hukka mõista ja neist loobuda. Võitluse lõppemine neis asjus tähendaks allaandmist ja seda me küll ei kavatse teha. Võistlemine areenil ehk võitlus ise enda vastu jätkub kuni lõpuni. Jumal ise aga teeb kristlases tööd, et ta hea tahe saaks teostatud. Kristlasena kasvamine on seega enne kõike ise endas elava kurjuse vastu võitlemine. Ilma selle võitluseta me ei kasva tervesse usku. Täna jätab Peetrus meile järele mõtlemiseks ja süvenemiseks kaks peamist teemat. Esiteks kurjuse maha panemine, teiseks Jumala sõna täisväärtusliku piima tarvitamine, et see läbi kasvada pääste poole. Mõlema taustal on maitsmine ehk kogemine, et Issand on hea. Võibolla jäävad sel korral kõige peamiseks kristlase võitlusega seotud teemad. Nende ääres võivad kergesti tulla ka masendavad meeleolud, eriti kui neid sõnu kuuleb keegi tundliku südametunnistusega kristlane, kes pole oma kiusatustega toime tulnud. Tekib küsimus, kas ma polegi paremaks saanud. Kas mul üldse on mingeid väljavaateid? Seepärast on siingi hea meelde tuletada, et üleskutse võidelda antakse ainult neile, kes on juba Kristuse tõttu saanud Jumala poolt täielikult aktsepteeritud ja vastuvõetud. Võitluse näol on tegemist lihtsalt Jumala perekonnas kehtivate kommete õppimisega. Kõige tähtsamaga on vast, et Jumala tahet me saame teha ainult Jumala enda abiga. Kui oleme hädas, siis tasub lihtsalt Kristust appi hüüda, tunnistades talle oma suutmatust. On nimelt võimalik, et oleme püüdnud teha inimlikust jõust seda, mida inimliku jõuga polegi võimalik saavutada. See viga tuleb ära parandada.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis või kes on elav kivi. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!